Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής είναι ένα εξαιρετικό δοκίμιο που έχει την υπογραφή του David Foster Wallace. Τίτλος του «Αυτό εδώ είναι νερό. Μερικές σκέψεις για τη ζωή». Ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κριτική» με μετάφραση και επίμετρο του Κώστα Καλτσά. Μελετητή του ιδιαίτερα ταλαντούχου και πρόωρα χαμένου Αμερικανού συγγραφέα. Οι σελίδες αυτού του μικρού σε μέγεθος αλλά τόσο σπουδαίου σε περιεχόμενο βιβλίου επιβεβαιώνουν ότι ο Wallace στη σύντομη ζωή του άφησε ανεξίτηλο το λογοτεχνικό του στίγμα ως οπαδός μιας φιλοσοφίας της καθημερινότητας αλλά και ως ένας επίμονος και ανυποχώρητος ανθρωπιστής. Ας αρχίσουμε με ένα απόσπασμα από το πολύ ενδιαφέρον επίμετρο του Κώστα Καλτσά. Το 2005 ο David Foster Wallace προσκλήθηκε να εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία στην τελετή αποφύτισης του κολεγίου Κένιον του Οχάιο. Αυτού του είδους οι ομιλίες αποτελούν μια ιδιαίτερη αμερικανική παράδοση. Ο μιλητής είναι συνήθως κάποιος πολιτικός, επιχειρηματίας, ηθοποιός, συγγραφέας κλπ. Που θεωρείται πως έχει να μεταδώσει σημαντική σοφία στους αποφύτους, καθώς αυτοί ολοκληρώνουν την εκπαίδευση και εισέρχονται στον πραγματικό κόσμο εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς, οι περισσότερες εξ αυτών των ομιλιών βρίσκουν κοινοτοπιών, εμπνευσμένων ιδεών και επικλήσεων στο μοναδικό πεπρωμένο των ακροατών. Άλλωστε, αιτία της εκφώνησής τους δεν είναι συνήθως το περιεχόμενο τους, μα η ευκαιρία που δίνεται στους αποφύτους να εκτεθούν στην άβρα του ομιλητή, καθώς και να περηφανευτούν αργότερα πως φίτησαν σε τόσο καλό, εννοώντας ακριβό κολέγιο, που ο ομιλητής στην τελετή αποφύτισής τους ήταν κάποια διασημότητα. Δεν είναι γνωστό με ποιο σκεπτικό προσκλήθηκε ο Wallace να εκφωνήσει αυτή την ομιλία. Όπως παραδέχθηκαν όμως αργότερα οι ίδιοι απόφοιτοι, αν και δεν άκουσαν αυτά που περίμεναν, άκουσαν αυτά που έπρεπε να ακούσουν. Καθόλου τυχαία άλλωστε, η ομιλία σύντομα δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση, ενώ μετά το θάνατο του Wallace κυκλοφόρησε και ως βιβλίο. Η αντίληψη πως η φιλοσοφία αποτελεί ένα αμιγώς εγκεφαλικό παιχνίδι που αφορά λίγους, για τους οποίους η αφηρημένη σκέψη αποτελεί αδιατάραχτο καταφύγιο από την πραγματικότητα, δεν είναι πρόσφατη εξέλιξη, αν και στις μέρες μας μοιάζει ενίοτε ιδιαίτερα διαδεδομένη. Μα η φιλοσοφία δεν εξασκείται στο κενό. Ως δραστηριότητα έλογων μεν, αλλά πρωτίστως ένσαρκων όντων, δεν προκύπτει μόνο μέσα από τις αφηρημένες σκέψεις, αλλά και τα συναισθήματα, τους φόβους, τις προκαταλήψεις, τις ελπίδες και τις επιθυμίες μας. Και αυτό δεν σημαίνει μονάχα πως οι φιλοσοφικές ιδέες δεν μπορούν να εξετάζονται χωρίς να ληφθεί υπόψη το πώς επηρεάζουν τον τρόπο που ζούμε, σημαίνει επίσης πως ο τρόπος που ζούμε επηρεάζει τις φιλοσοφικές μας ιδέες. Οι φαινομενικά αδέσμευτες επιστημολογικές μας αναζητήσεις υπόκεινται πάντα σε οντολογικούς περιορισμούς που σπανίως είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε. Ή πιο απλά, αν και είμαστε ελεύθεροι να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε, δεν είμαστε πάντα ικανοί να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε με ελεύθερο τρόπο. Κατά τον Wallace, αυτή είναι η πιο σημαντική και η πιο δύσκολη ελευθερία που μπορούμε να κατακτήσουμε. Η σύμφωνα με τον Wallace εργοστασιακή ρύθμιση όλων μας να θεωρούμε τον εαυτό μας κέντρο του κόσμου έχει ως συνέπεια να προτιμούμε ασυζητητή τις δικές μας θεωρήσεις και εξηγήσεις από τον άλλον. Ακόμα και συχνά, ιδίως όταν οι θεωρήσεις και εξηγήσεις μας είναι αυτόματες και ανεξέταστες από εμάς τους ίδιους. Ο Wallace χαρακτηρίζει αυτό τον εγωκεντρισμό πρόβλημα όχι γιατί είναι κακός ή αμαρτωλός, μα γιατί είναι ασυναίσθητος. Είναι η φυσική μας τάση να αντιλαμβανόμαστε την εικόνα του κόσμου που σχηματίζεται στο κεφάλι μας ως αποτέλεσμα ανάγνωσης και όχι αφήγησης και να τη συγχέουμε με μια αντικειμενική πραγματικότητα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Επομένως, και να θεωρούμε τον εαυτό μας κατεξοχήν αρμόδιο να εντοπίσει το κέντρο του ηθικού βάρους οποιοδήποτε γεγονότος ή κατάστασης. Αν δεν επιχειρήσουμε να τυθασεύσουμε τον έμφυτο εγωκεντρισμό μας, η ζωή μας θα αποτελεί ένα διαρκές πεδίο μάχης μεταξύ του κόσμου όπως τον φαντασιωνόμαστε και του κόσμου ως έχει. Με άλλα λόγια, μια μόνιμη πηγή απογοήτευσης, οργής και απέχθειας. Το πρωταρχικό πρόβλημα με την εγωκεντρική θέαση της πραγματικότητας δεν είναι πως αποτελεί ηθικό λάθος, αλλά πως αποδεικνύεται τοξική για το εγώ που κυβερνά.
cercando qua, va cercando là. Ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà? Vanità di vanità. Va cercando qua, va cercando là, seguendo sempre felicità, sono allegro e senza affanni, vanità di vanità. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. Ti-ka-dai-dan-da, ki-da-dai-dan-ka, ki-da-lai-ti-ya-ka-nai-dan-da, ki-da-ni-dan-ka-dai-di-dai-da, ti-ya-ki-dal-til-dai-ti. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
Δύο νεαρά ψάρια κολυμπούν αμέριμνα στη μέση του ωκεανού. Συναντούν κατά τύχη ένα γεροντότερο ψάρι που κολυμπά προς την αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο τους γνέφει και λέει «Καλημέρα παιδιά, πώς είναι το νερό?». Τα δύο νεαρά ψάρια συνεχίζουν για λίγο την πορεία τους, μέχρι που το ένα γυρνάει προς το άλλο και του λέει «Τι στο καλό είναι το νερό?». Η παράθεση σύντομων διδακτικών ιστοριών, εν είδη παραβολών, όπως αυτή που μόλις μοιράστηκα μαζί σας, λέει ο Γουάλας, στους τελειόφυτους ή στους απόφυτους για να το πούμε πιο σωστά, συνηθίζεται στην εκφώνηση εναρκτήριων ομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αφήγηση τέτοιων ιστοριών είναι εν τέλει μία από τις πιο υποφερτές και λιγότερο ανούσιες συμβάσεις του είδους. Αλλά αν φοβάστε πως σκοπεύω να σας παραστήσω το σοφό γέρικο ψάρι που θα εξηγήσει σε εσάς τα πιο νεαρά ψάρια τι είναι το νερό, μην ανησυχείτε. Δεν είμαι το σοφό γέρικο ψάρι. Το νόημα της ιστορίας με τα ψάρια συνοψίζεται απλώς στο ότι οι πιο προφανείς, σημαντικές και αναπόδραστες πτυχές της πραγματικότητας είναι συχνά αυτές που δυσκολευόμαστε περισσότερο να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε. Η παραπάνω δήλωση βέβαια δεν είναι παρά μία κοινοτοπία. Όμως, στα χαρακόμματα της καθημερινότητας της ενήλικης ζωής, οι κοινοτοπίες μπορεί να γίνουν ζήτημα ζωής ή θανάτου.
Sunlight, days of tears, live the way life comes to you. Foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, the world exists for you.
Ο Γουάλας συνεχίζει τη σκέψη του απευθυνόμενος στους νεότερους ως εξής. Αν η απόλυτη ελευθερία επιλογής των σκέψεων που κάνετε σας φαίνεται υπερβολικά προφανής για να χάνουμε χρόνο συζητώντας την, σκεφτείτε την παραβολή με τα ψάρια και το νερό και για μερικά λεπτά συγκρατήστε το σκεπτικισμό σας απέναντι στην αξία του προφανούς. Να άλλη μία διδακτική ιστοριούλα. Δύο τύποι κάθονται σε ένα μπαρ κατά μεσή στη χιονισμένη ερημιά της Αλάσκας. Ο ένας είναι θρήσκος, ο άλλος άθεος και τσακώνονται για την ύπαρξη ή μη του Θεού με εκείνη την ιδιαίτερη σφοδρότητα που προκαλεί η κατανάλωση της τέταρτης μπύρας. Λέει ο άθεος, «Κοίτα, η αλήθεια είναι πως έχω βάσιμους λόγους να μην πιστεύω στο Θεό. Μάλιστα, έχω πειραματιστεί με την όλη φάση περί Θεού και προσευχής. Μόλις τον περασμένο μήνα αποκλείστηκα μακριά από τον καταβλισμό στη διάρκεια εκείνης της φοβερής χιονοθύελας και δεν έβλεπα μπροστά μου και ήμουνα εντελώς χαμένος και η θερμοκρασία ήταν 50 βαθμοί υπό το μηδέν. Οπότε και εγώ το έκανα. Ναι, το δοκίμασα. Έπεσα στα γόνατα μέσα στο χιόνι και φώναξα «Θεέ μου, αν υπάρχεις, έχω χαθεί μέσα στη χιονοθύελα και θα πεθάνω αν δεν με βοηθήσεις». Τότε ο θρήσκος κοιτάζει τον άθεο απορριμμένος. «Επομένως, πρέπει πλέον να πιστεύεις», του λέει. «Άλλωστε, να σε εδώ μπροστά μου, ολοζώντανος». Ο άθεος ρίχνει ένα βλέμμα στο θρήσκο, σαν να το θεωρεί εντελώς ηλίθιο. «Όχι ρε φίλε», του λέει, «αυτό που συνέβη είναι ότι δύο Εσκιμώοι έτυχε να περνούν από εκεί και μου έδειξαν το δρόμο για τον καταβλισμό». Θα ήταν εύκολο να υποβάλουμε αυτή την ιστορία στην ανάλυση που συνηθίζεται στις ελευθέρειες τέχνες. Την ίδια ακριβώς εμπειρία κάθε άνθρωπος την ερμηνεύει εντελώς διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα και νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του. Καθώς εκτιμούμε πάνω απ' όλα την ανεκτικότητα και τον πλουραλισμό των πεπιθήσεων, σε κανένα σημείο της ανάλυσής μας δεν είμαστε διατεθειμένοι να ισχυριστούμε πως η ερμηνεία του ενός είναι σωστή και του άλλου λανθασμένη ή κακή. Γεγονός που δεν είναι κακό αυτό καθ' αυτό, αν και έτσι καταλήγουμε να μην συζητάμε ποτέ από πού πηγάζουν τελικά αυτά τα πρότυπα σκέψεις και οι πεπιθήσεις των ατόμων. Θέλω να πω πώς βρέθηκαν μέσα στο κεφάλι αυτών των δύο τύπων. Λες και ο πιο βασικός προσανατολισμός ενός ανθρώπου απέναντι στον κόσμο και η νοηματοδότηση των εμπειριών του κατά κάποιο τρόπο καθορίζονται αυτόματα εκ γενετής, όπως το ύψος ή το μέγεθος του ποδιού, ή αφομοιώνονται ασυναίσθητα από την περιραίουσα κουλτούρα, όπως συμβαίνει με τη γλώσσα. Λες και το νόημα που δίνουμε στα πράγματα δεν είναι στην πραγματικότητα ζήτημα προσωπικής, συνειδητής επιλογής, προϊόν ηθελημένης απόφασης.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Αυτό εδώ είναι νερό. Αυτός είναι ο τίτλος του μικρού βιβλίου από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, συγγραφέας ο David Foster Wallace, από τις εκδόσεις Κριτική στα Ελληνικά, και στην ουσία πρόκειται για το κείμενο της εναρκτήριας ομιλίας στην τελετή αποφύτισης του Κολεγίου Κένιον του Οχάιο το 2005, μια ομιλία πολύ διαφορετική από τις περισσότερες που εκφωνούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω, συνεχίζει ο Wallace, είναι πως πιστεύω ότι η πραγματική σημασία του προτάγματος των ελευθέριων τεχνών «Μαθαίνω πώς να σκέφτομαι» είναι εν μέρη η ακόλουθη. μαθαίνω να είμαι κάπως λιγότερο αλαζόνας. Να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου και τις βεβαιότητές μου με μία δόση κριτικής σκέψης. Διότι τα πράγματα για τα οποία τίνω να είμαι εξ ορισμού βέβαιος, σε μεγάλο βαθμό αποδεικνύονται τελικά εντελώς λανθασμένα και προϊόν αυταπάτης. Αυτό είναι κάτι που έμαθα μέσα από δυσκολίες, όπως προβλέπω ότι θα το μάθετε κι εσείς. Ορίστε ένα παράδειγμα που αποδεικνύει πόσο απόλυτα λανθασμένο μπορεί να είναι κάτι για το οποίο τίνω να είμαι εξ ορισμού βέβαιος. Το σύνολο των άμεσων εμπειριών μου ενισχύουν τη βαθιά πεποίθησή μου πως είμαι το κέντρο του σύμπαντος, ο πιο αληθινός, πιο ζωντανός και πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο. Σπανίως αναλογιζόμαστε αυτό το φυσιολογικό, θεμελιώδη εγωκεντρισμό, επειδή είναι τόσο απεχθής κοινωνικά. Αλλά λίγο πολύ ισχύει για όλους μας κατά βάθος. Είναι η εργοστασιακή μας ρύθμιση, χαραγμένη στο σκληρό μας δίσκο από τα γενοφάσκια μας. Σκεφτείτε το λίγο. Εσείς βρίσκεστε στο επίκεντρο κάθε εμπειρία σας. Ο κόσμος όπως τον βιώνετε είναι εδώ, μπροστά σας ή πίσω σας, στα αριστερά ή στα δεξιά σας, στην οθόνη της τηλεόρασης, στο μόνιτορ του υπολογιστή σας κτλ. Οι άλλοι πρέπει να σας μιλήσουν για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Τα δικά σας όμως είναι άμεσα, επίγοντα, πραγματικά. Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μην ανησυχείτε όμως, δεν πρόκειται να σας κάνω κήρυγμα για τη συμπόνια, την επικέντρωση στις ανάγκες των άλλων ή όλες τις αποκαλούμενες αρετές. Δεν είναι ζήτημα αρετής. Είναι θέμα επιλογής να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε κάπως ή να απαλλαγούμε από τη φυσική προεπιλεγμένη εργοστασιακή μας ρύθμιση που μας επιβάλλει να είμαστε βαθιά και κυριολεκτικά εγωκεντρικοί. Να αντιλαμβανόμαστε και να ερμηνεύουμε τα πάντα υπό το πρίσμα του εαυτού μας. Τους ανθρώπους που μπορούν να προσαρμόσουν την εργοστασιακή τους ρύθμιση κατά αυτόν τον τρόπο, τους χαρακτηρίζουμε συχνά ως ισορροπημένους. Όρος, σας βεβαιώνω, διόλου τυχαίος. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, μια προφανής ερώτηση είναι κατά πόσο αυτή η προσπάθεια να τροποποιήσουμε την εργοστασιακή μας ρύθμιση έχει να κάνει με τις πραγματικές γνώσεις ή την ευφυΐα μας. Φυσικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι εξαρτάται για τι είδους γνώση μιλάμε. Ενδεχομένως ο μεγαλύτερος κίνδυνος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, είναι ότι ενθαρρύνει την τάση μου να υπερθεωρητικοποιώ τα πράγματα, να χάνομαι σε αφηρημένες σκέψεις, αντί απλώς να επικεντρώνομαι σε ό,τι εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μου. Αντί να επικεντρώνομαι σε ό,τι συμβαίνει μέσα μου. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να παραμένει σε επαγρύπνηση και εγρήγορση, αντί να υπνοτίζεσαι από το διαρκή μονόλογο μέσα στο κεφάλι σου. Αυτό όμως που δεν γνωρίζετε ακόμα είναι το διακύβευμα τούτης της μάχης. Στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν από τη δική μου αποφύτηση, λέει ο Wallace, κατέληξα σιγά σιγά να αντιληφθώ αυτό το διακύβευμα και να καταλάβω πως το κλισέ των ελευθέριων τεχνών ότι σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι είναι στην πραγματικότητα απόσταγμα μιας πολύ βαθιάς και θεμελιώδους αλήθειας. Μαθαίνω να σκέφτομαι στην πραγματικότητα σημαίνει μαθαίνω να ασκώ κάποιον έλεγχο στο πώς και στο τι σκέφτομαι. Δηλαδή είμαι αρκετά συνειδητοποιημένος και έχω την επίγνωση να επιλέγω πού θα επικεντρωθώ και να επιλέγω πώς θα νοηματοδοτήσω την εμπειρία μου. Γιατί αν δεν μπορείς ή δεν θέλεις να κάνεις τέτοιου είδους επιλογές στην ενήλικη ζωή σου, θα κατατροποθείς. I'm not
Listen to the people pay just for me. Well, all the applause and all the parades and all the money I have made, well, it's lonely at the
Σκεφτείτε τη γνωστή παροιμία για το μυαλό που λέει «Είναι καλός υπηρέτης, αλλά κακός αφέντης». Η συγκεκριμένη, όπως και τόσες άλλες παροιμίες, μοιάζει επιφανειακά κοινότοπη και τετριμένη, μα στην πραγματικότητα εκφράζει μια μεγάλη και τρομερή αλήθεια. Και εκτιμώ ότι η πραγματική, πέρα από τις αερολογίες, αξία της εκπαίδευσής σας στις ελευθέρειες τέχνες, υποτίθεται ότι έχει να κάνει με αυτό. Με το να μην περάσετε την άνετη, πλούσια, ευυπόλυτη ενήλικη ζωή σας, όντας νεκρή, ανέστητη, σκλάβη του νου και της έμφυτης εργοστασιακής σας ρύθμισης. Να είστε απόλυτα, ολοκληρωτικά, αυτοκρατορικά μόνοι. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Όλα αυτά μπορεί να σας ακούγονται υπερβολές, οι θεωρητικές σας συναρτησίες. Ας γίνω πιο συγκεκριμένος λοιπόν. Διότι είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως όλοι εσείς που θα αποφοιτήσετε σήμερα δεν έχετε ακόμη την παραμικρή ιδέα του τι σημαίνει στα αλήθεια «μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει». Τυχαίνει να υπάρχουν πολλές όψεις της ενήλικης ζωής για τις οποίες κανείς δεν μιλά σε μια εναρκτήρια ομιλία. Μία από αυτές έχει να κάνει με την ανία, τη ρουτίνα και τις μικρές καθημερινές απογοητεύσεις. Οι γονείς και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παριστάμενοι ξέρουν πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόκειται για μια συνηθισμένη μέρα της ενήλικης ζωής σας. Σηκώνεστε το πρωί, πηγαίνετε στην απαιτητική, γιάπικη, μόνο για πτυχιούχους, ανώτατης εκπαίδευσης δουλειάς σας, όπου εργάζεστε σκληρά για 9 ή 10 ώρες, και στο τέλος της μέρας είστε κουρασμένοι, είστε αγχωμένοι, και το μόνο που θέλετε είναι να γυρίσετε στο σπίτι σας και να φάτε ένα γευστικό βραδινό, και ίσως να χαλαρώσετε για 1-2 ώρες, και κατόπιν να πάτε νωρίς για ύπνο, γιατί την επομένη πρέπει να σηκωθείτε χαράματα και να τα ξανακάνετε όλα αυτά από την αρχή. Και τότε θυμάστε πως δεν έχετε φαγητό στο σπίτι. Δεν είχατε το χρόνο να ψωνίσετε αυτή τη βδομάδα εξαιτίας της απαιτητικής δουλειάς σας και έτσι τώρα μετά από το γραφείο πρέπει να μπείτε στο αυτοκίνητο και να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Όμως είναι ώρα αιχμής και η κίνηση είναι τρομερή. Έτσι η διαδρομή διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθως. Και όταν επιτέλους φτάνετε το σούπερ μάρκετ, είναι φύσκα στον κόσμο, γιατί φυσικά είναι η ώρα της μέρας που όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι προσπαθούν να κάνουν μερικά ψώνια στα γρήγορα και το κατάστημα είναι φρικτά φωτισμένο από λάμπες φθορισμού και από παντού ξεχύνεται μια γλυκερή ορχιστρική ή εμπορική pop μουσική που κάθε νότα της είναι σαν μαχαιριά στην ψυχή σας και τέλος πάντων αυτό είναι το τελευταίο μέρος που θα θέλατε να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή αλλά δεν μπορείτε να ξεμπερδέψετε στα γρήγορα. Αντιθέτως, είστε αναγκασμένοι να περιπλανιέστε στους κατάφωτους, κατάμεστους από κόσμο διαδρόμους του τεράστιου καταστήματος για να βρείτε τα πράγματα που θέλετε, μανουβράροντας το ελαττωματικό καρότσι σας ανάμεσα σε όλους αυτούς τους επίσης κουρασμένους και βιαστικούς ανθρώπους με τα δικά τους καρότσια. Και φυσικά τους διαδρόμους μπλοκάρουν απελπιστικά αργοκίνητοι ηλικιωμένοι και άνθρωποι με το βλέμμα στο υπερπέραν και παιδιά με σύνδρομο υπερκινητικότητας. Και εσείς πρέπει να σφίξετε τα δόντια και να προσπαθήσετε να είστε ευγενικοί. καθώς τους ζητάτε να σας κάνουν χώρο να περάσετε. Και με τα πολλά επιτέλους βάζετε στο καρότσι ό,τι χρειάζεστε για το βραδινό σας, έλα όμως που τώρα συνειδητοποιείτε πως δεν υπάρχουν αρκετά ταμεία ανοιχτά, παρότι είναι ώρα αιχμής, οπότε οι ωραίες στα ταμεία είναι ατέλειωτες. Πράγμα ηλίθιο και εξοργιστικό, αλλά δεν μπορείτε να ξεσπάσετε το θυμό σας στην ταμεία που δουλεύει με ξέφρενο ρυθμό, εξουθενωμένη από τις υπερορίες σε μια δουλειά τόσο ανιαρή και ανούσια που ξεπερνά τη φαντασία οποιουδήποτε από εμάς εδώ, σε αυτό το αναγνωρισμένο κολέγιο. Και τέλος πάντων, φτάνετε επιτέλους μπροστά στο ταμείο και πληρώνετε για τα ψώνια σας και περιμένετε το μηχάνημα να επικυρώσει την πιστωτική σας κάρτα και να ακούσετε ένα καλή νύχτα από μια φωνή που μοιάζει η ίδια η φωνή του θανάτου. Και κατόπιν είστε αναγκασμένοι να φορτώσετε τις φτηνιάρικες πλαστικές παλιοσακούλες με τα ψώνια στο καρότσι, με τη μανιασμένη μπροστινή ρόδα που στρίβει εκνευριστικά προς τα αριστερά, και να το σπρώξετε πάνω στο ανώμαλο έδαφος του κατάμεστου από κόσμο, αυτοκίνητα και σκουπίδια υπαίθριου πάρκινγκ, και να προσπαθήσετε να φορτώσετε τις σακούλες στο αυτοκίνητό σας με τέτοιο τρόπο, ώστε στη διάρκεια της διαδρομής τα ψώνια να μην χυθούν και κυλάνε περαδόθες στο πορπαγκάζ, και μετά να οδηγήσετε απελπιστικά αργά μέχρι το σπίτι σας, εγκλωβισμένοι στο μποτιλιάρισμα της ώρας αιχμής που επιβαρύνεται από τα πολυτελή τζιπ και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι μας εδώ το έχουμε κάνει αυτό, φυσικά. Μόνο που για εσάς τους αποφύτους δεν έχει γίνει ακόμη μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας. Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Θα γίνει και αυτό, όπως πολλές ακόμη πληκτικές, εκνευριστικές, φαινομενικά ανούσιες υποχρεώσεις και αγκαρίες. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως σε τέτοιες ασήμαντες, ψυχοφθόρες αηδίες είναι που τίθεται το ζήτημα της επιλογής. Γιατί τα μποτιλιαρίσματα και οι κατάμεστοι διάδρομοι και οι τεράστιες ουρές στα ταμεία μου δίνουν χρόνο να σκεφτώ. Και αν δεν πάρω μια συνειδητή απόφαση για το πώς θα σκεφτώ και σε τι θα επικεντρωθώ, θα είμαι εκνευρισμένος και δυστυχισμένος κάθε φορά που πρέπει να πάω για ψώνια, καθώς η έμφυτη εργοστασιακή μου ρύθμιση μου υπαγορεύει ότι τέτοιες καταστάσεις έχουν στην πραγματικότητα να κάνουν με μένα, με τη δική μου πείνα και τη δική μου κούραση και τη δική μου επιθυμία να φτάσω επιτέλους σπίτι μου. Και θα μου φαίνεται έτσι από κάθε άποψη πως όλοι οι άλλοι είναι εμπόδια στον δρόμο μου. Και ποιοι στην ευχή είναι όλοι αυτοί που θα σταθούν εμπόδιο στο δρόμο μου. Κοίτα πόσο αποκρουστικοί είναι οι περισσότεροι και πόσο ηλίθιοι. Μοιάζουν με πρόβατα, με το κενό τους βλέμμα, χωρίς ανθρώπινη υπόσταση, καθώς περιμένουν στην ουρά για το ταμείο. Ή πόσο ενοχλητικό και αγενές είναι που μιλάνε δυνατά στο κινητό τους στην ουρά. Και δες πόσο βαθιά άδικο είναι που έχω δουλέψει τόσο σκληρά όλη μέρα και είμαι πεινασμένος και κουρασμένος και δεν μπορώ να φτάσω σπίτι μου και να φάω και να ξεκουραστώ εξαιτίας όλων αυτών των ηλίθιων αναθεματισμένων ανθρώπων. Κοιτάξτε, αν επιλέγω να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, δεκτών, πολλοί από εμάς το κάνουν. Το πρόβλημα είναι πως ο τρόπος αυτός τείνει να γίνει τόσο εύκολος και αυτοματοποιημένος που δεν χρειάζεται καν να αποτελέσει ζήτημα επιλογής. Αυτός ο τρόπος σκέψης υπαγορεύεται από την έμφυτη εργοστασιακή μου ρύθμιση. Είναι ο αυτόματος, ασυναίσθητος τρόπος με τον οποίο βιώνω τις ανιαρές, εκνευριστικές, αγχωτικές πλευρές της ενήλικης ζωής όταν λειτουργώ με βάση την αυτόματη και ασυνείδητη πεποίθηση πως είμαι το κέντρο του κόσμου και πως οι άμεσες ανάγκες και τα αισθήματά μου είναι που θα πρέπει να καθορίζουν τις προτεραιότητες ολόκληρης της υφηλίου.
Daily races going nowhere. no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. But people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your
αυτή εκτιμώ, λέει ο Wallace, είναι η ελευθερία που μας χαρίζει η πραγματική μόρφωση, το να μαθαίνουμε πώς να είμαστε ισορροπημένοι. Η δυνατότητα να επιλέγουμε συνειδητά τι έχει νόημα και τι όχι. Η δυνατότητα να αποφασίσουμε σε τι θα πιστέψουμε. Γιατί ορίστε κι άλλη μια αλήθεια. Στα χαρακόμματα της καθημερινότητας της ενήλικης ζωής η αθεία δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει κανείς που να μην πιστεύει. Όλοι πιστεύουμε σε κάτι. Η μόνη επιλογή που έχουμε είναι το σε τι θα πιστέψουμε. Και ένας εξαιρετικά καλός λόγος για να επιλέξετε κάποιο Θεό ή μια ιδέα για να πιστέψετε, τον Ιησού Χριστό ή τον Αλλάχ ή τον Γιαχβέ ή τη μητέρα θεά της Βουίκα ή τις τέσσερις ευγενείς αλήθειες ή κάποιο απαραβίαστο σύνολο ηθικών αρχών, είναι πως σε ό,τι άλλο κι αν πιστέψετε θα σας φάει ζωντανούς. Αν λατρέψετε το χρήμα και τα υλικά αγαθά, αν με αυτά δίνετε πραγματικό νόημα στη ζωή σας, τότε δεν θα σας είναι ποτέ αρκετά. Δεν θα αισθανθείτε ποτέ πως αποκτήσατε αρκετά. Είναι αλήθεια. Αν λατρέψετε το ίδιο σας το σώμα και την ομορφιά και τη γοητεία του, θα νιώθετε μονίμως άσχημοι. Και όταν ο χρόνος και η ηλικία αρχίσουν να αφήνουν τα σημάδια τους, θα πεθάνετε 1 εκατομμύριο μικρούς θανάτους μέχρι τελικά να σας φυτέψουν στο χώμα. Σε ένα βαθμό όλοι μας τα γνωρίζουμε ήδη όλα αυτά. Έχουν κωδικοποιηθεί ως μύθοι, παροιμίες, στερεότυπα, έβυχες κοινοτοπίες, επιγράμματα, παραβολές, ως η ραχοκοκαλιά κάθε σημαντικής ιστορίας. Το κόλπο είναι να βρούμε τρόπο να αποκτήσουμε επίγνωση αυτής της αλήθειας σε καθημερινή βάση. Αν λατρέψετε την εξουσία, θα αισθάνεστε αδύναμοι και τρομαγμένοι και θα χρειάζεται να ασκείτε όλο και μεγαλύτερη εξουσία στους άλλους για να μην σας κατακλείσει ο φόβος. Αν λατρέψετε την ευφυΐα σας, το να σας θεωρούν έξυπνους, θα καταλήξετε να αισθάνεστε ηλίθιοι και απατεώνες. Θα φοβάστε μία ζωή μήπως σας πάρουν χαμπάρι και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, αυτές οι μορφές λατρείας θα σας προδώσουν όχι επειδή είναι κακές ή αμαρτωλές, αλλά επειδή είναι ασυναίσθητες, είναι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι μία λατρεία στην οποία βυθίζεσαι σταδιακά μέρα με τη μέρα, καθώς γίνεσαι όλο και πιο επιλεκτικός στο τι αφήνεις τον εαυτό σου να δει και στο πώς μετράς την αξία των πραγμάτων, χωρίς καν να έχεις πλήρη επίγνωση του τι κάνεις. Και ο αποκαλούμενος πραγματικός κόσμος δεν θα σας αποθαρρύνει από το να λειτουργείτε με βάση τις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις. Διότι ο αποκαλούμενος πραγματικός κόσμος των ανθρώπων και του χρήματος και της εξουσίας συνεχίζει να λειτουργεί μια χαρά, με καύσιμα το φόβο και την περιφρόνηση, την απογοήτευση και την επιθυμία και τη λατρεία του εαυτού. Η δική μας κουλτούρα έχει τυθασεύσει αυτές τις δυνάμεις με τρόπους που έχουν αποδώσει αμύθιτα πλούτη και ανέσεις και προσωπική ελευθερία. Την ελευθερία να είμαστε όλοι άρχοντες του λιλιπούτιου βασιλείου μέσα στο κεφάλι μας, ολομόναχοι στο κέντρο της πλάσης. Αυτό το είδος ελευθερίας έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά φυσικά υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ελευθερίας και το πιο πολύτιμο δεν θα ακούσετε να συζητιέται συχνά στον απέραντο κόσμο του κέρδους, των επιτευγμάτων και της επίδειξης. Το πραγματικά σημαντικό είδος ελευθερίας έχει να κάνει με την προσοχή και την επίγνωση, την πειθαρχία και την προσπάθεια, την ικανότητα να νοιάζεσαι αληθινά για τους άλλους και να θυσιάζεσαι για αυτούς ξανά και ξανά, με αναρρύθμιτους, ασήμαντους, αφανείς και διόλου ελκυστικούς τρόπους, κάθε μέρα. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Αυτό σημαίνει να έχεις μάθει πώς να σκέφτεσαι. Τίποτα βεβαίως από τα παραπάνω δεν έχει σχέση με την ηθική, τη θρησκεία ή με οποιοδήποτε δόγμα ή με μεγάλα και βαρύγδουπα ερωτήματα για τη μεταθάνατον ζωή. Η αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, έχει να κάνει με τη ζωή πριν από το θάνατο. Έχει να κάνει με το να φτάσετε μέχρι τα 30 ή ακόμη και μέχρι τα 50 σας χωρίς να θέλετε να τεινάξετε τα μυαλά σας στον αέρα. Έχει να κάνει με την αληθινή αξία της αληθινής μόρφωσης, η οποία διόλου δεν σχετίζεται με βαθμούς και πτυχία. Σχετίζεται απόλυτα με την απλή επίγνωση, την επίγνωση του τι είναι πραγματικό και απαραίτητο, τόσο καλά κρυμμένο σε κοινή θέα παντού γύρω μας, που πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ξανά και ξανά. Αυτό εδώ είναι νερό. Αυτό εδώ είναι νερό.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp.
Είναι βεβαίως γνωστό ότι ο David Foster Wallace έπασχε για πάνω από 25 χρόνια από κλινική κατάθλιψη, την οποία αντιμετώπιζε με βαριά φαρμακευτική αγωγή, έως ότου η τελευταία έπαψε δυστυχώς να έχει αποτέλεσμα και έτσι ο Wallace αυτοκτόνησε, έτσι πέθανε. Και βέβαια από τις 12 Σεπτεμβρίου του 2008 και έπειτα, όπως γράφει και ο Κώστας Καλτσάς στο επίμετρο του βιβλίου, έχει χυθεί πολύ μελάνη σε συζητήσεις για τον αντίκτυπο της αυτοκτονίας του Wallace στην πρόσληψη αυτής της ομιλίας. Το σίγουρο είναι ότι το κείμενο αυτού του βιβλίου μας βοηθάει να ξεφύγουμε, έστω ευκαιριακά, όπως λέει ο ίδιος το επίμετρο, από τα στενά όρια των δικών μας παγιωμένων αντιλήψεων για τα πράγματα και να ξανασκεφτούμε τον κόσμο μας από την αρχή. David Foster Wallace, αυτό εδώ είναι νερό, από τις εκδόσεις Κριτικής στα ελληνικά, μετάφραση και επίμετρο Κώστας Καλτσάς. Υπαίνει τον Μπρίς στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 από εμάς. Ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
On God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. The sounds of silence.